Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Găsi, dragii noștri, la emisiunea Nu ești singur. În această ocazie, gazele dumneavoastră sunt Dana Bordeanu la microfon și Laurențiu Bugan în regia de emisie. Ne bucurăm pentru această nouă ediție, ne bucurăm pentru ocazia de a reintra în casele dumneavoastră și sperăm ca întâlnirea cu noi să fie de bun augur pentru dumneavoastră, ascultătorii noștri. Alături de mine în această ocazie se află domnul pastor Cristi Voicu. L-am invitat aici în calitate de consilier spiritual, un om aproape sufletește de ceilalți. Astăzi vreau să-l întreb foarte multe lucruri spre folosul nostru al tuturor. Bine ați revenit la microfon.
Bună dimineața și bine v-am regăsit.
Mulțumim frumos, știm că timpul este prețios, dar în același timp apreciem faptul că așezați timp pentru ascultătorii noștri.
Cu toată inima.
Ne-am propus astăzi să vorbim despre speranță atunci când ești îngenunchiat și în același timp adresez ascultătorilor reamintindu-le că numărul de telefon 031 4378 379 le stă la dispoziție. Puteți să interveniți oricând simțiți nevoia, dragii noștri, ba mai mult decât atât, dacă în acest moment traversați perioade grele ale vieții dumneavoastră, vă luptați, puteți să faceți lucrul acesta, puteți să ne sunați și să ne împărtășiți ceea ce trăiți. În plus, dacă sunt oameni care au reușit să depășească, puteți să fiți de folos celorlalți, intervenind la același număr de telefon și spunându-ne, împărtășindu-ne cum ați depășit de cazul prin care ați trecut. Nimeni nu este scutit pe acest pământ de boală, nimeni nu este scutit de moartea celor dragi, cei din jur, de pierderea aceasta, nimeni nu este scutit, poate chiar direct, dar și indirect, prin prieteni și rude, de divorțul și așa mai departe. Nenorociri sunt la tot pasul, iar emisiunea Nu ești singur vorbește cu precătere despre dizabilitate. Și avem dizabilitate psihică, avem dizabilitate fizică și evident că avem multe alte inconveniente și piedici care putem să le numim dizabilități sociale sau de orice altă natură. Într-un fel sau altul ne simțim îngrădiți. Putem să plecăm de la o poziție frumoasă și să ajungem jos de tot și să nu știm de ce am ajuns până acolo. M-am gândit la această emisiune pentru că zilele trecute pe Facebook am observat, a fost tot lansată și comentată povestea unei femei, nu din România, cred că din America, dacă nu mă înșel, unei femei care se născuse fără mâini și la rândul său a dat naștere unui fiu tot fără mâini. Însă o femeie extrem de optimistă care a ales să nu rămână jos și după șocul inițial și dezamăgirea, parcă ar fi vrut ca fiul său să fie sănătos, nu? Ca orice alt părinte, a ales să lupte și să-l învețe pe fiul său să se descurce independent chiar și fără mâini. E greu pentru noi din poziția de persoane valide să înțelegem lupta aceasta până la capăt.
Dar exemplele acestea, care poate acesta este un caz excepțional, însă sunt foarte multe situații destul de comune. Cel puțin pentru mine situația celor care nu văd orbilor și îi vedem și pe stradă și chiar poate în anumite relații. Deci este un handicap destul de mult întâlnit. Greu poți să înțelegi. Greu, pentru mine este foarte greu. Am comunicat cu mulți dintre dânsii și am fost foarte interesat să văd despre ce este vorba. Și, într-adevăr, descoperi atunci când comunici, vezi, comunicarea aceasta e bună și pentru tine, care zici că ești întreg,
da.
E bună și pentru cel care are un handicap, pentru că se produce o anumită relație, o anumită comunicare, se produce un transfer emoțional care face foarte mult bine, însă eu cel puțin am avut foarte mult de învățat din această comunicare. Mi-am dat seama că aceste persoane, din multe puncte de vedere, sunt mai puternice decât mine, care eu zic că sunt zdravă și am de toate. Și am tras o concluzie. Are Dumnezeu un plan pentru fiecare dintre noi? Un plan în care să ne descoperim așa cum suntem, că nu suntem chiar cei mai grozavi, da? Și un plan de reabilitare, un plan prin care cu înțelepciune de la El pot să trec peste anumite situații dificile din viața mea. Și cunosc foarte multe persoane, numai orbi, și alte handicapuri, care au avut experiențe minunate în viața lor.
Oameni cu boli cronice.
Cu boli cronice, care au putut să descurce, nu excepțional, dar au acceptat situația, ce este foarte important, ce am descoperit la dânsii, că nu și-au pierdut buna dispoziție și optimismul.
Da, și eu am constatat asta. Și m-au îmbogățit. Întâlnirea cu asemenea oameni.
Da, te îmbogățești. Dar am descoperit situația aceasta, că nici eu nu sunt un caz super fericit. Adică am descoperit prin ei că de fapt și eu am nevoie de un nivel ridicat de optimism, de încredere, de privire în viitor. Nu un viitor sumbru, întunecat, grizat, ci un viitor care este condus de cineva care le știe mai bine decât noi toți.
Avem deja un apel în așteptare, înainte de a pătrunde în subiectul nostru propriu-zis de astăzi. Le reamintim celor care ne urmăresc că vorbim despre speranță și identificăm și momentele când suntem jos de tot. Haideți să vedem persoana care ne-a sunat ce ne va împărtăși. Alo?
Română, Dana.
Bună dimineața, ne bucurăm să vă auzim.
Cu respect, domnule pastor.
Bună dimineața, domnul Soisun.
Și ce să vă spun, bine ați venit în această emisiune alături de noi și am ținut neapărat să intru și să, așa, să depănăm câteva situații, așa, câteva amintiri pe scurt, că emisiunea e scurtă, dar ce să vă spun, noi ne cunoaștem foarte bine, atât eu cu dumneavoastră, că îmi sunteți pastor, și cu Dana la fel, așa că ce să vă spun.
V-ați simțit jos? Ați fost vreodată foarte, foarte jos? Îngenunchiat, zdrobit, deznădăjduit? Acum v-am prins la telefon, trebuie să spuneți. Dacă nu ați fost, aș vrea să știu de ce nu.
Cum să vă spun, deznădăjduit, nu. Nu am fost și am să vă spun de ce. De când m-am născut și mai ales când am devenit conștient de existența mea, de mine însumi, am simțit că Dumnezeu m-a luat de mână și mă conduce de-a lungul vieții prin Duhul Sfânt. Prima experiență, așa, dacă este să o povestesc pe scurt, aveam 5 ani când a murit maică mea și stăteam și eu acolo, lumea venea, pleca. A venit la un moment dat o mătușă de-a mea care era într-un sat mai de departe și când m-a văzut îmi face așa cu degetul în cap și zice: tu, mă, nenorocitule, nu plângi și tu că a venit măta, că a murit măta. Dar eu zic că dacă plâng eu, mai înviază până vine Domnul? La care stă, se gândește și a, așa este. Și a intrat în casă. Eram deja conștient, aveam 5 ani, de acest fapt că Dumnezeu mă conduce și după aceea, sigur că am mers la școală, am intrat în circuitul vieții așa și de-a lungul vieții am avut tot felul de experiențe, nu stau acum că nu e momentul, dar ultima experiență pe care am avut-o, la care a participat alături de mine și domnul pastor, a fost o experiență în gen Iov, așa, sigur, pierderea soției m-a afectat, dar am spus și eu, așa cum a spus Iov altă dată, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Lui binecuvântat. Și concluzia pe care am tras-o, pe care o împărtășesc și acum, este că cine vrea să se apropie de Dumnezeu și să încheie o relație solidă cu El, intră deja ca soldat în această luptă, intră pe post de Iov, pentru că cel rău caută să ne încerce. Așa cum i-a spus odată Domnul Hristos lui Petru, zice, Satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru voi ca să nu să piardă credința voastră. Așa că eu acum sunt într-un timp de așteptare, pentru că de-a lungul vieții mele, când am avut necazuri, le-am plasat Domnului și când am păcătuit, mi-am mărturisit păcatul, nu am procedat ca Adam și Eva să dau vina pe altcineva și am spus, Doamne, de acum încolo, te rog frumos pe Tine să rezolv problema, să mă ierți și așa mai departe. Și intrând în acel timp de așteptare, Dumnezeu rând pe rând mi-a răspuns la toate rugămințile pe care i le-am făcut și m-a scos din necazurile pe care le-am avut, mi-a dat și binecuvântări. Cum spune acolo în Apocalipsă, zice, eu mustru și pedepsesc pe cel ce-l iubesc. Am știut să primesc cu bucurie și cu pace, deși să spun, orice mustrare, pentru că facem greșeli și Dumnezeu sigur că ne mustră și ne pedepsește, dar așa, cu măsura în care știe El, așa cum spune în Psalmul 23, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Am simțit lucrul acesta și acum sunt în acel timp de așteptare ca Dumnezeu să îmi rezolve și mie anumite probleme pe care le am. Și ce să vă spun, că vreau ca să mă întâlnesc la prima înviere, nu numai cu nevastă mea, ci dacă se poate, mă rog lui Dumnezeu și pentru cei din familia mea. Ce pot să vă spun?
Așa să fie.
Încă o dată, vă doresc o emisiune bună în continuare și, domnule pastor, noi o mai comunicați.
Să dea, domnule.
Mulțumim frumos pentru intervenție și vă dorim multă sănătate. Iată că ascultătorul nostru a trecut prin unul din momentele despre care vorbeam mai devreme. Pierderea unei ființe dragi, pierderea celui apropiat și poate că pentru noi, cei valizi, lucrul acesta pare și mai grav. Adică o persoană nevăzătoare și-a pierdut și omul care era lângă el, ar avea toate motivele să fie deznădăjduit. Și totuși, lucrurile nu stau așa.
Da, în cazul domnului Soisun este un caz minunat de excepție. Soția dânsului tot oarbă era.
Tot persoană văzătoare, am cunoscut-o și da. Eu.
A fost bolnavă de cancer, dânsul a îngrijit-o mult timp, până în ultima perioadă când nu s-a mai putut, a trebuit să fie preluată de altcineva. Însă și dânsul și dânsa erau persoane cu o perspectivă măreață. Vedeți, îmi place
oameni
foarte
care
mult.
Speranță.
Da, speranța. Speranța era la ea acasă. Niciodată nu aminteau de problemele lor trecătoare, de situațiile prin care ei trec. Nu. Nu, erau dispuși să vorbească de orice altceva și vorbeau cu foarte mult interes. Ce îmi place foarte mult în dreptul dânsului și a altora, sau îmi place, cred că este foarte important de menționat și de aprofundat, e faptul că aceste persoane l-au cunoscut pe Dumnezeu. Domnul Iisus nu l-a cunoscut pe Dumnezeu din copilărie. Mă rog, a prins ceva, dar nu s-a născut într-o biserică. L-a descoperit pe Dumnezeu pe parcursul vieții și dânsul spune că la un moment dat acest handicap l-a ajutat într-un anumit fel să-l cunoască mai bine
lipsa
pe Dumnezeu.
De vedere.
Da. Soția dânsului nu, era o creștină obișnuită, adică nu o practicantă. Uh-huh. Au trăit împreună mult timp, până când însă s-a convins că Dumnezeu este bun și atunci a spus, într-adevăr am descoperit o comoară. Dânsul amintește acum, dânsul are două fete din prima căsătorie care au fost crescute de această soție a dânsului în mod excepțional, deci la mormântarea mamei, vitrege, cum se spune,
veni, da?
Aceste fete au spus, zice, a fost o femeie de excepție, a fost o sfântă. Ca fetele să spună despre mama vitregă acest lucru înseamnă ceva. Fetele sunt normale, deci sunt văzătoare. Și da, acest deces, această mormântare, am rămas profund impresionat de atmosfera plină de nădejde și au primit cuvântul din partea lui Dumnezeu, dar dânsul spune despre fete care nu cunosc atât de mult Evanghelia, sau zic, nu practică, dar cine poate să știe până la urmă ce este în inima omului? Noi trăim cu speranța că Dumnezeu lucrează în dreptul fiecăruia dintre noi.
Domnule pastor Cristi Voicu, ce este speranța, de fapt?
Speranța este această credință puternică într-un viitor pe care Dumnezeu ne-l promite a fi de excepție. Dacă e să o luăm din punct de vedere firesc omenesc, ar putea să fie niște oaze de speranțe pe aici, pe acolo. Nu, ești într-o pustietate și poate, uite, pe acolo este o oază cu puțină apă. Și tind să ajungi acolo. Fericirea, uite, este acolo și oamenii își pun anumită țintă. Ești fericit dacă ai o profesie bună, ești fericit dacă ajungi la medicul cu tare, ești fericit dacă iei examenul cu tare. Și sunt lucruri valabile, dar după ce ai ajuns acolo îți dai seama că pustiul continuă și iarăși trebuie să spui iarăși o țintă. Ceea ce ne spune nouă Dumnezeu este că El este totdeauna cu noi și că El ne-a dat un viitor și nădejde prin făgăduința Lui. Îmi place cuvântul pe care Iisus îl rostește și noi îl cunoaștem foarte bine. Nu cred că doar oamenii care citesc mai des Biblia, ci este un cuvânt cunoscut, să zic eu, a devenit oarecum destul de comun. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine, aveți credință în Dumnezeu. Credința se poate înlocui foarte bine cu sinonimul încredere. Uh-huh. Aveți încredere în mine. Încrederea asta în Dumnezeu, care este veghetor, e protector. El își trimite îngerii săi să ne vegheze în situațiile complicate și mai puțin complicate. Știm că totdeauna este lângă noi un ochi atot văzător. Noi nu-l vedem, dar știm că este acolo. Ei, această credință te fortifică, îți dă o siguranță. Nu este doar o autosugestie. Cei care trăiesc această experiență pot să exprime foarte frumos, că este ceva foarte concret. Eu aș putea să spun că este un act palpabil pe care eu îl trăiesc în fiecare zi fără să mă tem că lucrurile ar fi într-o nebuloasă sau că trebuie să alerg după Dumnezeu să-L mai prind de picior. Nu, Dumnezeu este acolo. Îmi place foarte mult o carte. Dumnezeu este mai aproape de noi decât ne putem noi aștepta. Ne bâlbâim la un moment dat să căutăm că n-ar fi, că uite, dar nu-L văd. El e acolo. Și atunci eu trebuie să cred că acest Dumnezeu este pregătit să-mi ajute chiar în cele mai cum să mă exprim, cele mai neînsemnate evenimente ale
cele
vieții
mai mărunte,
mele, cele mai mărunte. Să zicem noi că e o problemă sentimentală, un adolescent care se îndrăgostește. Dumnezeu este acolo în romantismul lui, care noi cei mari poate glumim. Ei s-au îndrăgostit și facem glumițe. Dumnezeu nu glumește. Dumnezeu este foarte serios. Pentru că El a pus această romanță în sufletele noastre. Sau mama care se uită la prunc și poate își face anumite griji. Dumnezeu este acolo și mama trebuie să aibă încredere că Dumnezeu vă da putere să depășească mai departe. Am făcut o vizită la o familie acasă, vrea o binecuvântare a copilului. Nu erau practicanțe bisericii din care eu fac parte, dar iubeau și am mers acolo, am discutat. Și în discuție s-a scos în evidență lucrul următor, că ea, mămica, până să devină mamă, era comodă, nu știa să facă mâncare, nu se putea organiza. Cum a devenit mămică, totul s-a schimbat. Parcă zici că cineva a resetat-o în creierul și a zis, dar cum s-a întâmplat? Ce? Nu știu să vă explic, dar le știu pe toate. Cine a creat această potență, această capacitate? Nu? Ai fi zis așa, mama spune, parcă o vedeam ca o handicapată, nu era în stare să descurce pentru ea însăși. Și acum ea le făcea pe toate. Cum? Deci există o forță, există un element pe care Dumnezeu îl lasă în viața noastră, pe care noi nu-l cunoaștem, care iese la iveală atunci când eu las pe Dumnezeu să apese pe butoanele vieții mele. Dar asta trebuie să fie încredere. Și atât, această mămică, nu cred că ea s-a rugat în mod special. A pornit acolo. Sunt anumite puteri potențiale în ființa noastră. Mama, nu, la 20 de ani, fata are un copil. Devine un alt om. Tatăl. Experiența mea. Că totdeauna vorbim de mamă. Dar cum e cu tata? Că doar el nu naște, nu poartă copilul în pântece. Și când s-a născut copilul, devine tată. Ce înseamnă să devii tată? Până atunci era inconștient, era destul de... Deci, undeva noi avem niște handicapuri în noi prin neputința de a le vizualiza, de a le potența. În momentul când vine vremea, Dumnezeu le pune la lucru. Și devin...
Deci
ele sunt acolo. Și atunci, eu spun niște handicapuri, vedeți, care nu sunt de obicei numite handicapuri, neputințele noastre. Dar eu voi putea eu să fac acel lucru? Dar eu n-am cum să fac treaba respectivă. Doamna mea, soția, eu să conduc mașina? Nu, era ca un handicap. Nu se vedea pe ea conducând mașina. Și până la urmă, acum conduce mașina. Cum de conduce mașina o persoană care este melancolică, oarecum introvertită, necurajoasă, nu-i convine să iasă în public și până la urmă a reușit. De ce? Pentru că a lăsat la un moment dat acele energii lăuntrice care poate sunt nevăzute, necunoscute, să iasă la iveală. Și ele cresc, se dezvoltă prin educație, prin exercițiu, prin obișnuință. Și acest lucru este valabil în dreptul nostru în orice domeniu pe care îl practicăm al vieții. Da.
Vorbind despre speranță, de fapt păstrând-o așa ca un far în discuția noastră de astăzi, mă gândesc la oameni care fie s-au născut cu o dizabilitate sau fie o suferință cronică dintotdeauna, dar în același timp mă gândesc la o altă categorie, la oricare dintre noi cei valizi, care astăzi vorbim fără să avem o problemă de sănătate serioasă, că nu e niciunul perfect sănătos, iar mâine putem să devenim persoană cu dizabilitate, pentru că nu știm ce ne rezervă ziua de mâine. Până la un moment dat am fost într-un anume fel, apoi lucrurile se schimbă. Sunt oameni în viața cărora lucrurile rele și nenorocirile se succed cu o rapiditate uimitoare, încât la un moment dat ajung să se întrebe, dar cu ce am greșit? Ce se întâmplă cu mine? Și de ce eu? Și de ce toate pentru mine? Și ajungi jos, 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 jos și la un moment dat nu mai vezi niciun fel de lumină. Vorbeați un pic mai devreme despre credința puternică. Cum se obține aceasta?
Credința, în primul rând, este
pentru
un dar.
Pentru că nenorocirile nu le putem controla. sau, mă rog, majoritatea.
Nu le putem controla.
Unele le facem cu mâna noastră.
Unele le facem sau nu le putem controla pentru că ele vin câteodată fără să le chemăm noi. Însă le putem controla atunci când ele vin și noi trebuie să le gestionăm.
Da, adică deci, mă gândesc, de exemplu, la o viață, un stil de viață sănătos, mănânc nesănătos sau fac lucruri nesănătoase, supor consecințele în corpul
sigur,
meu.
Sigur, deci să zicem stilul de viață sau stilul relațional. Ce fel de relații port eu? Ce prietenii
care
am?
Care macină sufletul care, și mintea.
Da, sau mă duce unde nu trebuie. Și atunci eu pot să-mi dirijez viața pe căile cele mai potrivite. Poate că nu sunt un om perfect, nu fac alegerile super excepționale, nu sunt cel mai credincios și nu sunt un sfânt. Nu sunt un erou al Bibliei. Nu, dar Dumnezeu nu ne cere acest lucru. El ne spune să stăm într-o zonă de echilibru. Nu exagera, nu fi nici foarte neprihănit și fă pe grozavă, dar nu fi
pentru
nici...
Pentru că realitatea nu ești.
Nu este. Nu se poate așa ceva. Dar nu fi nici... nemaipomenit de rău. Da. Uh-huh. Indolent sau ignorant. Că și ignoranța ne poate duce la handicap. Și cred că ignoranța poate să fie denumită un handicap pentru că eu nu accept cunoașterea, nu vreau. Nu-mi spune. Nu primesc sfatul, nu primesc mustrarea, nu primesc, nu. Eu știu ce trebuie să fac, dar tu mergi spre handicap. Adică tu mergi spre nenorocire. Și aceste lucruri sunt des întâlnite. Eu cunosc persoane handicapate care au mâini, picioare, au ochi, dar sunt handicapate. Pentru că sunt adictive. Nu mai sunt stăpâni pe viața lor. Ei depind de anumite condiționări care alții le realizează în viața lor. Uh-huh. Alții sau altele. Nu, în limba engleză este neutru acela. În limba română nu este. Drogul, mă gândesc. Alcoolul. Nu? Sau niște relații din acestea nepotrivite dintre persoane, nu? De timpuriu, intră în combinații nefericite, care rămân cu sechele toată viața. Deci rămâne cu un handicap acolo, chiar dacă rana se vindecă, Dumnezeu ajută.
Anturajele.
Anturajul. Dar rămâne acolo o cicatrice, care de fiecare dată când vei da cu mâna, nu, te-ai tăiat, nu? Dai cu mâna, e acolo, o simți și este o zonă mai dureroasă. A vindecat, nu mai curge sânge.
Dar noi se pot redeschide cicatricile? Dacă se ajungi pot, se pot redeschide. Propice?
Da, dacă există un mediu propice, ele se pot redeschide. Este știut, un alcoolic rămâne alcoolic toată viața. Și acest lucru e valabil pentru orice adicție. El trebuie să vegheze asupra situației lui nefaste, chiar dacă și-a rezolvat problema. N-am mai băut de 6 ani. Bun, e perfect. Dar ține cont că poți să te apuci de băutură săptămâna viitoare. De ce? Mm-hmm. Pentru că n-ai vegheat. Deci vegherea, acest autocontrol... Autocontrol care înseamnă pentru adictiv sau pentru cel care tinde spre o relație nepotrivită. Nu. O tânără. Se duce tot timpul după acel tânăr care o bate, o batjocorește, ce nu face cu ea. Și este, parcă zici că este mânată de ceva, dar rupe relația. Da, vreau să rup relația. Da, tot acolo se duce. Cum el îi dă telefon și spune 2 vorbe suave, dar ea știe că dacă se duce acolo...
Știe și continuare.
Și continuarea, da. Și acest lucru noi îl întâlnim. Și în domeniul meu... pastoral, mm-hmm. și în domeniul dumneavoastră cu avocatura. Mm-hmm. Nu, e ceva care te miri, nu? Deci este acolo o slăbiciune.
Și atunci cum ajungi la acea credință puternică de care vorbeam? Adică să poți să guști speranța în nenorocirea pe care unor nu poți evita sau de cele mai multe ori nu poți evita, trebuie să treci prin această credință puternică.
Această credință care noi să zicem credința supremă, credința în Dumnezeu,
ea încrederea
este încrederea în existența lui Dumnezeu și în participarea lui în viața ta.
Așa cum spune ascultătorul nostru, da. L-am simțit întotdeauna pe Dumnezeu lângă mine.
Este un dar pe care mi-l dă Dumnezeu, dar acest dar nu vine așa pe nevăzute. Eu iau contact cu Dumnezeu pe căile palpabile. Avem Biblia, avem posibilitatea rugăciunii, avem posibilitatea unor relații sănătoase. La un moment dat, drumul către Dumnezeu poate să meargă prin niște potești mai întortocheate, nu? Am citit o carte sau am văzut un film, aiurea, n-are nicio legătură cu Dumnezeu, dar mi-a atras atenția. Dumnezeu a pus acolo un deget Și mi-a adus aminte că există posibilitate. Un erou de film a spus acolo, dacă aș fi crezut eu în Dumnezeu, ce bine ar fi fost, că în copilărie...
Adică este o secvență. Observi lucrurile acestea pentru că de fapt ai o căutare.
Ai o căutare, o nevoie. Duhului Dumnezeu profită de orice element viabil al vieții tale care poate să se agațe de realitatea lui Dumnezeu. Realitate care este una transcendentală. Dumnezeu este undeva în văzduh, nu-l știu, nu-l văd. Dar de asemenea Dumnezeu este un Dumnezeu imanent, este un Dumnezeu pipăibil. El a fost pe pământ, îl simt. Nu, este aici. El a fost cu noi, am pus mâna pe el, am vorbit cu el. Biblia îmi spune că acest Iisus este acum în ceruri, dar el păstrează amprenta umană. De ce? Pentru că el face parte din neamul uman. Asta ce îmi spune mie? Că el nu s-a dezis de noi, oameni păcătoși, handicapați. Până la urmă, care e cel mai mare handicap? Să fiu orb? Să fiu șchiop, să nu am mâini? Nu! Biblia spune că cel mai mare handicap este să fiu un om păcătos care nu recunosc păcatul și nu vreau să cer iertare pentru el ca Dumnezeu să-mi dea mântuirea. Cum această depărtare de Dumnezeu este cel mai mare păcat, cea mai mare minune sau excepțională intervenție al Dumnezeu, care este? Să-mi facă ochi, să-mi pună picioare. Nu! Spune Biblia că cea mai mare minune este că Dumnezeu a murit pentru mine, Iisus a murit pentru mine și El îmi dă mântuirea în dar. Eu care sunt cel mai handicapat din univers, care-i handicapul cel mai mare? Starea de om păcătos, de om pătat, de om murdar din punct de vedere moral. Și Biblia vorbește despre hainele murdare, haina reprezentând caracterul, nu? Sau goliciunea, sunt în pielea goală, nu? E ceva urât. Caracterul meu este un de caracter deplorabil. Ăsta e cel mai mare handicap. Celelalte, Dumnezeu spune, cât a fost pe pământ, a vindecat orbi, a vindecat paralitici, leproși, a înviat. Da, deci la Dumnezeu este posibil. A hrănit 5.000 de oameni din câteva pâini și câțiva pești. Ce e la Dumnezeu aceste lucruri? Nimicuri, El este atotputernic. De ce nu le face? Că cineva ar putea să spună, dar de ce nu-i vindecă pe toți acum? Păi nu-i vindecă pentru că noi trăim pe un pământ blestemat care trebuie normal, pedagogic, să simțim că pământul ăsta cu blestemul păcatului are niște urmări. Dumnezeu nu se dezice de principiile sale. Cauză, efect. Cauză, efect.
Dar în același timp ne trece prin lecții.
Ne trece prin
diverse.
Lecții ca noi să putem să recuperăm. Iar această credință supremă, noi o putem învăța și, am vorbit de Biblie, de rugăciune, dar și prin niște relații. Am întâlnit un medic care mă sfătuiește de bine, un profesor sau un consilier, sau mama, tata sau un prieten, sau soția, soțul, care vine să spună, uite ce faci tu, nu e bine. Și tu te încăpățânezi. Nu cumva Dumnezeu vorbește printr-un om de lângă tine, dându-ți ideile cele sănătoase, bune, sau persoana este într-o situație deplorabilă, să zicem noi dintr-un accident, i s-au amputat ambele picioare, în necaz, am întâlnit, eu mă refer la caz concret. Iarna a alunecat de pe scara trenului, a intrat și doamna tânără, nu era atunci, doamna a rămas fără picioare. Acum când am cunoscut-o eu, avea proteze. Însă această doamnă, când am cunoscut eu, nu mi-am dat seama nimic că dânsa are un handicap. Porta pantalon, nu se vedea proteza, e de mult, de mult. Da? Și era optimistă, deschisă, luminoasă,
așa
jovială, jovială, da, 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 jovială. Însă această doamnă mi-a spus de un lucru care merită de aprofundat și ascultătorii să mediteze, să gândească serios cât de mult contează relațiile dintre noi, pentru că noi ne putem duce în sus sau ne ducem în jos. Era căsătorită și după 2 săptămâni de la accident soțul îi spune că el nu mai poate să stea cu ea și el a dat divorț de această tânără. O femeie frumoasă, înaltă, și el era, erau artiști, domnule, puteai să-i pui în spectacol. Așa de bine arătau și a spus această doamnă următorul lucru. Faptul că am primit handicapul pe nepusă masă, persoană tânără, dintr-un caz nefericit, n-a fost atât de dureros pe cât a fost despărțirea.
Despărțirea.
Da. A socotit-o ca o trădare imensă și am suferit enorm. Acum eu pun întrebarea, care este cel mai mare handicap sau handicap mai mare?
Pentru că
n-avea picioare, nu? Nu se știa în vremea aceea dacă va avea proteze sau... Pe parcurs s-au dezvoltat ideile și procesul, programul vieții ei. Atunci însă acest om care a fi trebuit să stea lângă ea a plecat, a lăsat-o. Și în singurarea, părăsirea, respingerea, să știți că este o mare problemă. Cine o aduce în viața mea? Cel de lângă mine. Dar cel de lângă mine poate să facă un lucru extraordinar fără să mă respingă, să spună, indiferent ce ar fi, lângă tine stau.
Și la bine și la rău. Doar am promis.
Nu este așa că handicapul acela, picioarele tăiate, ar trece mult mai ușor? Aici vorbește Dumnezeu prin cel de lângă mine? Da, vorbește.
Și am întâlnit foarte multe cazuri de persoane cu dizabilitate părăsite de cei dragi. Uneori am întâlnit și copii părăsiți de mamele lor, nu mamele, spun de tați, chiar de mame, pentru că ei ar fi fost o povară mult prea mare. Cum îi ajutăm sau ce putem să le spunem acestor oameni? Cum să se ridice de acolo din...
Eu am să vă dau un exemplu meu personal, vulnerabil. Deci pentru mine eu pot să mă socotesc o persoană cu sechele. În sensul că în perioada copilăriei mele mici am trăit în violență în familie. Tatăl meu bătea pe mama. Deci scandaluri săptămânale și cu țipete și înjurături și bătăi. Și acest lucru m-a afectat, să știți. M-a afectat. Nu mai sunt însă un om afectat.
De ce?
Pentru că pentru mine, tatăl meu n-a mai fost tatăl meu, ci tatăl meu a fost Dumnezeu. Handicapul pe care mi l-a realizat viața mea de familie, că era un handicap, nu? Eu eram un om bolnav în sufletul meu, îl uram pe tatăl meu. Ca un copil la vârsta de 5 ani să spună mamei lui, aș vrea să-l omor pe tata, e un lucru grav. Cei care sunt în breaslă și în profesie își dau seama cât de grav este. Spune un copil de 5 ani acest lucru. Îl uram. Și acest lucru a continuat. Pe la 7 ani și ceva mama a divorțat și de la 7 ani, să zicem noi, până la 14 ani, 7 ani de zile, eu n-am vrut să-l văd pe tata.
A continuat sentimentul
el
de ură.
El venea să mai mă viziteze de 2-3 ori pe an. Deci l-am repudiat. N-am vrut să-l mai văd. La vârsta de 14 ani, pentru că m-am apropiat de Dumnezeu, prin Biblie, prin credință...
În adolescență, interesant.
Da, în adolescență. Dumnezeu mi-a spus, și împacă-te cu tatăl tău. Acest lucru a revenit și mi-am dat seama că este un plan al lui Dumnezeu, o poruncă a lui Dumnezeu, un sfat al lui. Și m-am dus și m-am împăcat cu tatăl meu. A fost revelator. El s-a vindecat, dar și eu m-am vindecat. Și atunci lucrurile s-au echilibrat total. Vedeți că handicapul nu e numai cel fizic, este cel interior, era un gol. Și la omul acela, dacă ați fi auzit mărturisirile acelui om, care a fost cine a fost el, acum era un om bolnav, un om pierdut, un om repudiat, un om care nu mai avea nicio speranță, pentru că nu mai avea aproape nimic, nici pe fiul său. Revenind în viața lui, el l-a regăsit pe Dumnezeu. S-a apropiat de Dumnezeu și omul s-a pocăit. Și a cerut iertare, mi-a spus să cer iertare mamei tale, că i-am făcut foarte mult rău. Aceste lucruri m-au bucurat enorm de mult. Nu a fost doar o vindecare, ci a fost o creștere a mea în interiorul meu și parcă l-am cunoscut pe Dumnezeu mai bine. Și am spus, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat acest sfat. N-am crezut că pot să trec printr-o asemenea experiență minunată. Țineți cont, când eram în armată, deci 14 ani, 18 ani și ceva, deci diferență de 4-5 ani, tatăl meu a murit. La 53 de ani el a murit. A făcut un AVC, gata, s-a dus. Dacă eu nu m-aș fi împăcat cu tatăl meu, aș fi vrut acum, om matur, să mă împac, dar nu mai aveam cu cine. Rămâneam cu un handicap? Adică la un moment dat, așa zic, eu gândesc, Dumnezeu îți realizează anumite posibilități extraordinare de vindecare. Nu în sensul că vindecarea va fi deplină. Rămâi cu niște sechele, nu? Au rămas acolo niște sensibilități. Eu acum sunt un om sensibil față de violența în familie. Nu suport ca copilul să fie bătut sau femeia. Deci nu, mă creează o stare emoțională foarte negativă. Și sunt sensibil. Trebuie să mă protejez. Dar Dumnezeu mi-a găsit soluții că am trecut de dincolo. Adică am întâlnit persoane fără picioare, doamna fără picioare, nu? Uh-huh. Care acum era o femeie fericită că îl cunoștea pe Dumnezeu. Nu avea probleme. Așa a pus proteze, Dumnezeu găsește. Uite, știința modernă a găsit soluții. Burechea, nu? Aparat auditiv sau tehnică, dacă nu vezi. Normal că rămâi cu un neajuns. Dar neajunsul respectiv s-ar putea să servească de a face o experiență superioară. Și să spui așa, asta este o nimică. Asta este o nimică. Am câștigat enorm pe partea cealaltă. Îmi place foarte mult cuvântul din Biblie și dacă apare vreo intervenție ne oprim. Cei trei tineri în Babilon. Am așa notat și am ținut și predici, mi se par extraordinare din punctul ăsta de vedere. Cei trei tineri și alte idei pe seama aceasta și Iov iarăși amintește, chiar dacă ajung
adică
în foc.
Adică și o altă variantă.
Chiar dacă ajung eu un handicapat, chiar dacă de Dumnezeu nu mă despart. Că la un moment dat vine situația, nu? Uite, tu ai în față posibilitatea, că noi luptăm acum handicapul, vai, descurajare mare. Da, adevărat, sunt descurajat. Că nu sunt ca ceilalți, nu mă pot servi, n-am mâini.
Și aș avea toate motivele.
Toate motivele. Dar problema se pune în dreptul acestor oameni că ei puteau să salveze, să rămână cu mâini și picioare. Dar acolo spunea, dar trebuie să te lași de credința ta. Surprinzător, acești oameni au spus, de Dumnezeu nu ne lăsăm chiar dacă ar fi să pierim. Știm că Dumnezeu poate să rezolve problema. Știu că Dumnezeu poate să-mi facă ochii la loc. Știu că Dumnezeu poate să-mi dea picioare. El poate, că El e tot puternic. Dar chiar dacă n-o face, eu de Dumnezeu nu mă despart. De ce? Pentru că este cel mai bun dintre toți. Pe El niciodată nu poți să spui stai că e vinovat dintr-un anumit caz, dintr-o anumită pricină.
Uh-huh.
Chiar dacă. Îmi place cuvântul acesta. Chiar dacă.
Orice ar fi. Mai avem doar 8 minute. Nu, 6 minute. A trecut timpul, nu știu când au trecut cele 50 de minute. Aș vrea să vă întreb, până să apuc să gust speranța, această credință puternică despre care ne-ați vorbit, mai sunt și momente când trec prin anumite slăbiciuni. Pot să gust la un moment dat îndoiala. Vorbeam noi un pic înainte de emisiune despre îndoială. În ce context ajung să gust îndoiala și dacă există posibilitatea să o evit? Vreau cumva să ne punem în pielea celor care ne urmăresc. Și
cred că îndoiala, ea vine împreună cu toate ale vieții noastre. Vezi, noi vorbim acum despre credință și spunem să fim credincioși.
Și poate că eu azi trăiesc, și sentimentele cele mai frumoase înaintea cerului, iar mâine se întâmplă ceva și sunt din nou jos.
Da, ce aș vrea să lămurim aici? Cel care are îndoială să nu se cotească ca fiind un om pierdut. Îndoială este ceva normal.
Omenesc.
Chiar și Dumnezeu acceptă la un moment dat îndoielile noastre. Marele Avram s-a îndoit?
Da.
S-a îndoit. Solomon s-a îndoit? S-a îndoit. Iov s-a îndoit, s-a îndoit. Deci avem exemple multe și noi putem să
și
continuăm.
Și n-au fost certați. Și ar fi putut să-i certe.
Deci îndoiala este ceva, face parte din viața noastră. Avem zone ale relației noastre.
Mă gândeam
noastre.
La Gedeon, cât de tare a întins coarda cu Dumnezeu, spunând, deci, dar totuși.
Problema este să nu rămâi în această îndoială. Această îndoială să nu devină ceva cronic. Să nu devine ceva obsesiv. Constată, gândește în mod concret, realist, că acest lucru nu-ți va face bine nici de cum. Îndoiala permanentă nu are cum să ne facă bine. Și atunci noi va trebui să mergem pe ideea ce să fac cu îndoiala. Îndoiala trebuie să fie combătută printr-o cunoaștere adecvată, printr-o relație potrivită cu Dumnezeu. Vă dau exemplu pe Iosif, vândut de frații săi, sclav în Egipt, fără tată, fără mamă, fără biserică, fără pastor, fără nimic.
Fără nimic.
Pe deasupra, făcea ce vrea cu el.
Și viața, asta vreau să spun, viața lui nu valora nimic.
Nimic. Omul acesta era handicapat sau cum era? Păi avea mâini picioare, noi spunem că era perfect. Nu era perfect. El era un om distrus. El era pe afară o carcasă și în interior era gol. El nu mai era al nimănui. Pentru că viața noastră este ce se constituie în sufletul nostru. Poți să n-am mâini, picioare și eu în interior să fiu un om puternic. Și avem exemple, nu? Acest om și-a biruit îndoiala printr-o credință calculată, educată, practicată înaintea lui Dumnezeu. S-a rugat, n-avea Biblie, și-a amintit gândurile pe care le-a auzit la tatăl său, le-a repetat și el a trăit împreună cu Dumnezeu. Surprinzător este când Dumnezeu i s-a descoperit acolo, în pustia vieții lui. Poate Dumnezeu face acest lucru? Da. Faceți experiență și veți vedea. Am cunoscut persoane, femeie paralizată, nu se putea mișca. Când mă duceam acolo, eu eram întărit, nu o întăream eu pe dânsa. De ce? Era luminoasă, fericită, l-am pe Dumnezeu. Acest lucru mi se pare extraordinar. Să-L ai pe Dumnezeu în condițiile cele mai vitrege ale vieții tale. Și culmea, Biblia spune, datorită condițiilor acestora, tu l-ai căutat pe Dumnezeu și Dumnezeu se revelează ție mai mult decât altora. De ce? Pentru că tu ai nevoie.
Aș vrea spre finalul acestei emisiuni să privim și dintr-un alt unghi, doar pe scurt, mai avem doar 2 minute. Sunt foarte multe persoane cu dizabilitate care ne urmăresc. Această emisiune se adresează oamenilor cu dizabilitate. Oamenii cu dizabilitate se împart ca toți ceilalți oameni în 2 categorii, oameni cu speranță și oameni fără speranță. Sunt și oameni cu speranță care ar vrea să fie de folos celorlalți în jurul lor și care observă, ei sunt cu dizabilitate, dar observă în jurul lor alți oameni desnădăjuiți, îngenunchiați, cum vorbeam noi, fie că sunt valizi, fie că sunt suferinți. Cum ar trebui să lucreze? Cum ar putea să fie de folos celor din jur? Ce sfat le-ați da? Oamenii vor să facă ceva.
Acel ceva va trebui să-l pună la schimbător, să apeleze la persoane care pot să le evidențieze potența. Sunt persoane care pot vorbi. Vorba are mare putere. Vorbiți cu ceilalți care sunt într-o situație disperată. E posibil să fie situația în care să pună pe hârtie, nu pot ei, dar să comunice altuia ca să
și
pună.
Și nu trebuie să fie un consilier specializat.
Nu. Am întâlnit persoane care au povestit viața lor altei persoane nespecializate și au pus pe hârtie acea experiență în cuvinte trunchiate, nu, așa, în vorba noastră comună. A ajuns materialul pe mâna unui specialist și a ieșit un material excepțional. Dar acea scrisoare de suflet face bine foarte multor oameni. De asemenea, cred că o metodă foarte bună este de a strânge în jurul său persoane care pot să primească un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Sfătuiesc pe această cale orice persoană cu orice handicap să știe că Dumnezeu binecuvintează pe cei care îl laudă pe El și îl propovăduiesc pe El. Chemați în casa dumneavoastră pe oricine, deschideți Biblia și vorbiți despre Dumnezeu.
Și apoi inviți și pe cei din jur.
Exact. Acest lucru îți face bine ție și îți face bine celorlalți. Ce am observat este următorul lucru. Când o persoană cu un anumit handicap vorbește despre Dumnezeu, predica lui e mai ascultată decât predica unuia care are mâini și picioare. De ce? Pentru că este vorba de emoție. Dumnezeu se fructifică emoțiile noastre. Așa că să nu mai fim emotivi, să fim deschiși, să nu mai privim la noi atât de mult, să privim la alții, să ne dăm seama că eu pot să fiu de folos celuilalt. Cu cât mă fac mai de folos, cu atât voi uita de handicapul meu.
Ce frumos! Cu cât mai sunt de folos, cu atât mai repede uit de handicap și sunt împlinit. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, dar nu la finalul provocării de a aduce speranță și celor din jur. Acesta poate să fie doar începutul pentru unii dintre cei care ne-au ascultat și să guste fericirea atunci când o împarți celorlalți. Vreau să vă mai rog în încheiere să adresați un cuvânt tuturor oamenilor care ne urmăresc, fie că sunt cu dizabilitate, fie că nu, și care poate că acum trec printr-un moment greu, nu au îndrăznit să ne sune pentru că ar fi trebuit să facă publică o problemă pe care o aveau și de multe ori preferăm să rămânem în casa noastră, în camera noastră, în sufletul nostru, cu gândurile și cu deznădejdea noastră.
Eu am să dau citire câtorva gânduri din Biblie, din ultima carte a Bibliei. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Această venire a Domnului este însoțită de următoarea făgăduință: apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Adică, practic, toate handicapurile noastre, personale sau generale, vor dispărea atunci când Iisus va face un cer nou și un pământ nou. Să ne ajute Dumnezeu să punem speranța noastră în El, care se intitulează pe sine: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul.
Amin.
Amin.
Mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Și mă bucur foarte mult.
A fost alături de noi domnul pastor Cristi Voicu, l-am invitat aici în calitate de consilier spiritual și ne-am bucurat din plin, eu cel puțin și sunt sigură că și dumneavoastră, de gândurile frumoase și alese pe care ni le-a oferit. Dragii mei, ne despărțim în această ocazie la emisiunea Nu Ești Singur, ascultând o melodie specială cu cuvinte bine alese care subliniază tocmai cele spuse. Se numește Speranța mea, este interpretată de Larisa Anton, iar primele cuvinte sună chiar așa: Speranța mea e un cer deschis, vine Iisus, cum a promis.
Amin.
Vă invit să ascultați acest cântec și vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței. Pe curând!
Speranța mea e un cer deschis, vine Iisus, cum a promis. Cu ochii mei îl voi vedea, vine Iisus în slava sa. Eu îl cunosc doar din cuvânt, cuvântul lui cel bun și sfânt. Dar fața lui s-o pot vedea, noi speram. Cât un